xəzan çayələrimə yüklənir. Dünyada şöhrətinlə, şəhkətinlə bayrağımız yerlənir. Düz yalan, yaxşı yaman, düz yalan, yaxşı yaman bəyənlənir.
Dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan şanlı zəfər verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizdə əlbəttə ki, inqilab günlərində nələr olub bitmişdir, inqilab təqvimində nələr var, onları öyrənməyə, vərəqləməyə çalışırıq və əlbəttə ki, İslam inqilabının nailiyyətlərindən də sizə danışırıq. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı üçüncü ən böyük enerji ötürücü güllə istehsalçısıdır. Torpaq sahəsini suvarma sahəsində dünyada 5-ci ölkədir. Dünyada sinir protezi edən ilk ölkədir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı süd dişlərindən kök hücrələrin üçüncü ən böyük çıxarıcısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyanın üçüncü ölkəsi günəş elektrik istansiyaları qurma texnologiyasına sahibdir. İran İslam Cumhuriyyəti Orta Şərqdə ən böyük gəmi təmir və tikinti tərsanəsinə sahibdir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyada 4-cü bioetanol istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı radardan, yayılan, qanadlı raket texnologiyası ilə təchiz olunmuş ölkələrdən biridir. İran İslam Cumhuriyyəti romatizmin müalicəsi üçün bitki dərmanı istehsal edən ilk ölkədir. Radardan yayılan pilotsuz uçuş aparatlarının dünyada ikinci ən böyük istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyanın ilk rəsadxana teleskop komponentlərinin istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti yaxın şərqdə tank istehsal edən yeganə ölkədir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyada astronot paltarı istehsal edən ölkələrdən biridir. Dünyadakı ən sürətli torpedoların istehsalçısıdır. Yaxın şərqdə təyyarə starterləri istehsal edən ilk ölkədir. 2010-cu ildə nəşr olunan kitab sayına görə dünyanın 9-cu ölkəsi İran İslam Cumhuriyyətidir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı canlıları kosmosa göndərməyə qadir olan ölkələrdən biridir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyada diabetik ayaq xoraları üçün bitki mənşəli dərman istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyanın tam bir kosmik dövrə malik 9-cu ölkəsidir. Dünyadakı turbin istehsal edən ölkələrdən biridir. Dünyada oksid uranyum istehsalında özünü təmin edən ölkələrdən biridir. İran İslam Cumhuriyeti dünyada laxtalanma dərmanlarının istehsalına görə 5-ci yerdədir. İran İslam Cumhuriyeti dünyadaki qazı benzinə çevirmə biliklərinə sahib 3-cü ölkədir. İran İslam Cumhuriyeti dünyanın tam bir kosmik dövrə malik 9-cu ölkəsidir. Dünyadaki qazı benzinə çevirmə biliklərinə sahib 3-cü ölkədir. Dünyanın göz tanıma texnologiyasına malik 2-ci ölkəsidir. Beynəlxalq elmi dairələrin hesabatlarına əsasən, hal-hazırda İrandakı elmi irəliləmənin sürəti dünyadakı elmi böyümədən 11 dəfə çoxdur. İslam inqilabından əvvəl ölkədə yetkin əhalinin 70%-nin savadsız olmasının, o cümlədən uşaqların cəmi 40%-dan azının məktəbə gedə bilməsinin mümkün olduğu halda, indi ölkədə savadlılıq səviyyəsi 100%-a yaxınlaşır. İslam inqilabından əvvəlki dövrdə 154 min tələbə ölkənin böyük şəhərlərindəki məhdud sayda universitet və ya ali təhsil mərkəzində təhsil alırdı. İndi ölkədə 120-dən çox universitet və dövlət ali təhsil mərkəzi, icra aparatına bağlı 30-dan çox ali təhsil müəssisəsi, o cümlədən də 300-dən çox özəl universitet, 600-dən artıq Peyaminur Universiteti, 400 Azad İslami Universiteti, 800 Ali Elmi Təcrübə Mərkəzi, 300-dən artıq Texniki Peşə və Pedagoji Elmi Mərkəzi fəaliyyət göstərməkdədir. Bu universitet və elmi mərkəzlərdə 4 milyona yaxın tələbə təhsil almaqdadır.
باور نمی کردن نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də şanlı zəfər verilişi ilə yol bir olduğunuza görə, bizi dinlədiyinizə görə hamılarınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Əlbəttə ki, bilirsiniz, hər gün fəcr 10 günlüyündə görüşünüzə gələcək Təbriz radiosundan və İran İslam İnqilabı ilə əlaqədar, milli bayramımızla əlaqədar, zəfər günləri ilə ilgili sizinlə söhbət açacaq, sizinlə danışacaq. Müxtəlif sujetlərimiz, bölümlərimiz və çox dəyərli ekspertlərimizin qulluğunda əlbəttə ki. Bugün də bizə vaxt ayırdığınıza görə hamılarınıza minnətdarıq dostlarımız. Çox sağ olun və Allah amanında.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Təbriz Radyosu. We'll be right back. Şahinler Xiyabani.
شهید مرتضی مطهری. مرتضی مطهری 1919 il fevralın 2-sində İranın Xorasan vilayətinin Fəriman kəndində ruhani ailəsində dünyaya gəlib. Onun atası Şeyx Məhəmməd Hüseyn dövrünün ruhanisi olub. Mürtəza Mütəhəri doğulduğu qəsəbədə ilkin təhsilini alsa da 1931-ci ildə 12 yaşında Məşəd şəhərinə gələrək mədrəsə təhsil almağa başlayır. Məşəddə təhsil aldıqdan sonra 1937-ci ildə İslam elmi hövzəsi olan Qum şəhərinə yollanır. Mürtəza Mütəhəri Qumda 15 il İslam elmlərini öyrənir. Bu müddətdə o, Ayətullah Tabatabai, Brucerdi, Ruhullah Xümeyni, Əllamə Tabatabai Təbrizi, Seyyid Məhəmməd Hüccət, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari kimi alimlərdən dərs alır. Onun təhsil aldığı elmlərin siyahisi isə çox zəngin idi. Ayətullah Xümeynidən fiqh və usul, Brucerdidən Mulla Sədra fəlsəfəsini, əxlaq, usul və ilahiyyat, İbn Sina tibabətini və digər mühüm İslam elmlərini isə Məhəmməd Hüseyn Təbaətəbaytən öyrəndi. Bundan başqa, dövrün böyük irfan ustadı Ayətullah Mirzə Əli Şirazdən irfan dərslərini aldı. Mürtəza Mütəhəri Qumda təhsillə yanaşı ictimai işlərdə də fəallıq göstərir. Şah rejimində Məhəmməd Rza Pəhləvinin əleyhinə fəaliyyət göstərən təşkilatla Mürtəza Mütəhəri əməkdaşlıq edirdi. 1952-ci ildə Ustad Mürtəza Mütəhəri təhsilini başa vuraraq Tehrana gəlir. Bu zaman o artıq dövrünün savadlı ruhanilərindən biriydi. Tehranda olduğu müddətdə Mütəhəri həm elmi tədqiqatla məşğul olur, fəlsəfi elmi mövzuda əsərlər yazır, həm də müsəlmanlar qarşısında müxtəlif dini, elmi mövzularda çıxışlar edirdi. Həmin dövrdə müəllimi Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının qələmə aldığı Fəlsəfə Prinsipləri və Realizm Metodu kitabına giriş yazır və 5 cilddə şərh edir. O bu işi 1953-cü ildə sona çatdırır. Ustad Mürtəza Mütəhəri 1955-ci ildən başlayaraq Tələbə İslam Cəmiyyətində təfsir dərsləri verir. Daha sonra isə Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 1959-cu ildə isə Mütəhəri Müsəlman Təbiblər Cəmiyyətinə spiker kimi dəvət olunur. Orada o günə kimi müzakirə olunmayan İslam və zamanın ehtiyacları mövzusu kimi bir çox elmi əhəmiyyətli çıxışlar edir. Qumda İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhdən dərs alan Mürtəza Mütəhəri ondan həm də inqilab ideallarına öyrənmişdi. Hələ gəncliyindən ictimai-siyasi proseslərə fəal şəkildə qatılan Xümeyninin bu tələbəsi 1962-ci ildən sonra inqilabi proseslərə qoşulur. 15 Xordad Şah hökumətinə qarşı İranda ciddi etiraz aksiyalarında əsas təşkilatçı olur. Eyni zamanda Tehranda müsəlmanlar qarşısında etdiyi çıxışlarda Şah hakimiyyətini sərt şəkildə tənqid edir, insanlar arasında İslam inqilabı ideallarını yayırdı. Məhz sərt çıxışlarına görə 1963-cü ildə həbs olunur. Ancak az sonra azad edilerek yeniden inqilabi faaliyetini devam ettirir. Əgər İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Nəcəfdə xaric dərslərində ruhanilərə siyasi İslam hakimiyyətinin nəzəri əsaslarını işləyib, hazırlayır və tədris edirdisə, Ustad Murtaza Mütəhəri Tehranda sadə xalq kütlələri arasında İslam inqilabının idea və dəyərlərini açıqlayır, cəmiyyəti yeni dövrə hazırlayır, inqilabı xalqın daxilində yaradırdı. Bu, həm də dövrün sərt qanunlarına qarşı ideoloji savaş idi. Mütəhəri bu savaşdan qalibiyyətlə ayrıldı. 1967-ci ildə onun rəhbərliyi ilə Tehranda İrşad Hüseyniyyəsi yaradıldı. Bu mərkəz İslam inqilabının idea bazası oldu. ...1967-ci ildə o dövrün elmi müzakirə mərkəzi sayılan İrşad İslam Mədəniyyət Mərkəzi təsis edilərkən Mütəhəri oranın əsas üzvlərindən biri olur. İrşadda Mütəhəri ilə yanaşı Doktor Əli Şəriəti kimi dövrün digər ziyalıları da çıxış etməyə başlayır. Bir neçə il sonra İrşad İslam Mədəniyyət Mərkəzindən ayrılsa da fəaliyyətini, çıxışlarını müxtəlif yerlərdə davam etdirir. Ustad Mütəhəri elmi-ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı dövrün problemlərini ələ alan əsərlər üzərində də işləyir. Ustad Mütəhəri həm də İslami vəhdət ideasının ən fəal təbliğatçılarından biridir. Onun Fələstin və Qudsun azad olunması mövzusundakı çıxışları bugün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Məhz İsrail əleyhinə sərt çıxışlarına görə Şah hökuməti Mürtəza Mütəhərini həbs etdirdi. Amma bütün bu təzyiq və təqiblər Mütəhərini başladığı mübarizədən kənarlaşdıra bilmədi. Nəhayət, Şah hökuməti ən sonuncu vasitəyə əl atdı. Mütəhərinin insanlar qarşısında çıxış etməsi yasaqlandı. Bundan sonraki dövrdə o kütlə qarşısında çıxış edə bilmirdi. ...1976-cı ildə Mütəhəri İraqa gedərək, burada sürgün həyatı yaşayan İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi ilə görüşür. Bu, həm də inqilabın yeni dönəminin başlanğıcı idi. Bu tarixdən ömrünün sonuna qədər Ustad Murtaza Mütəhəri İslam inqilabının əsas təşkilatçılarından biri olur. Tehranda Şahın devrilməsi ilə sonlanan böyük xalq üsyanının İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İrana qayıtması hadisəsinin əsas təşkilatçılarından biri Ustad Murtaza Mütəhəri idi. Ustad Murtaza Mütəhəri 1979-cu il mayın 1-i axşam saat 22:20 radələrində Tehran şəhərində İrşad Hüseyniyyəsinin qarşısında münafiqlər təşkilatının üzvləri tərəfindən şəhadət dərəcəsinə nail oldu. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Mehriban dostlarımız, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Bəhmən ayının 17-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Fevral ayının 6-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Rəcəb ayının 4-cü günüdür. İstəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Və nəhayət, Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mərhəbə dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir
(00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Mərhəbən dostlarımız, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz, ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Ötən gün dinlədiyiniz Şanlı Zəfər verilişi sizə təqdim olunacaq, Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz, Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır, Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik, Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də İran vaxtı ilə saat 8.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9.00-da dinləyə bilərsiniz. Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, istəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 7'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti İraq Baş Naziri ilə telefonda söhbət elədi. İran-Azərbaycan sərhəddində yük maşınlarının keçidi sürətlənəcək. Paşinyan Türkiyəyə getməyəcək. Nəbih Birri təkid edib, biz müqavimət silahına sadiqik. Hörmətli nəcrlər, bir daha xoş gördük sizi. Sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə bazar günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
İran Prezidenti İraq Baş Naziri ilə telefon əlaqəsində təkid etdi, məntəqə problemləri xarici müdaxilə olmamaq şərti ilə həll olunmasıdır. İrnaya görə Aytullah Seyid İbrahim rəisi, ötən gün Mustafa Al-Kazım ilə telefon bağlantısında iki ölkə arasındakı əlaqələrin dərinləşməsi və inkişaf etirməsi hər zaman İran tərəfindən vurğulanıbdır deyə əlavə etdi. 13-cü dövlətin xarici siyasət prosesində qonşu və məntəqə ölkələrlə əlaqələrin genişlənməsinə vurğu edilərək, İraq ən üstün mövqə sahibdir. İran prezidenti artırdı, İraqda güclü və yığcan bir hökumət və güclü bir ictimaiyyət hər zaman İran tərəfindən vurğu edilibdir. Mustafa Al-Kazım isə bu telefon əlaqəsində İranla iqtisadi mübadilələr səviyyəsini artırmaq İraq üçün çox əhəmiyyətlidir deyərək artırdı. Bağdad İranla qonşuluq və regional sazişlərin inkişafı siyasətini qarşılayıb və ümid edirik ki, iki ölkə münasibətləri və həmkarlıqlar səviyyəsi keçmişdən daha artıq inkişaf edib və dərinləşsin.
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib ki, ölkəsinin sülh məramlı nüvə hüququ heç bir razılaşma ilə məhdudlaşdırıla bilməz. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şəmxani ötən gün özü şəxsi Twitter hesabında yazıb, İranın sülh məramlı nüvə sahəsində tədqiqatı davam etdirmək imkanlarını və nailiyyətlərini qorumaq və inkişaf etdirmək, həmçinin dəstəklənən pisliklərə qarşı təhlükəsizliyi ilə bağlı qanuni hüququ heç bir razılaşma ilə məhdudlaşdırıla bilməz. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi bundan əvvəl bir tweetdə yazmışdı ki, indiyə qədər İranın ABŞ-ın Viyanadakı nümayəndə heyəti ilə təmasları qeyri-rəsmi yazışmalar vasitəsilə olub və bundan artığına ehtiyac olmayıb və olmayacaq. Bu usul ancaq yaxşı razılıq olduqda başqa usullarla əvəz oluna bilər deyə o əlavə etmişdi.
İran-Azərbaycan sərhəd keçid məntəqələrində yük maşınlarının keçidi sürətlənəcək. İrnanın Tehran bürosunun məlumatına görə bu barədə İran və Azərbaycan gömrükçülərinin görüşündə razılıq əldə olunub. Asara gömrük dairəsinin inzibati binasında baş tutmuş görüşdə iki ölkə rəsmiləri sərhəd keçid məntəqələrindən tırların gözləmə müddətinin azaldılması və yük maşınlarının sərhəddən keçid prosesini sürətləndirilməsi haqqında razılıq əldə ediblər. Qeyd edək ki, iki ölkənin rəsmilərinin məlumatına görə ötən 11 ayda İran və Azərbaycan arasında yük maşınlarının keçidi 62,5% artıb.
Bu il Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında hər tərəfli yeni sazişin imzalanması mümkündür. Bunu Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhelli ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib. Bu barədə əməkdaşımızın Bakıdan göndərdiyi reportajı dinləyək.
Bugün müzakirələrimiz çərçivəsində xüsusi müzakirə mövzusu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında hal-hazırda müzakirədə olunan yeni hərtərəfli saziş layihəsi və danışıqların gedişatı idi. 2021-ci ilin ilk yarısında danışıqlar prosesində pandemiya ilə bağlı olan məhdudiyyətlərə görə bəlli bir dayanma müşahidə olunurdu. Ancaq 2021-ci ilin yaylarında Azərbaycan tərəfi əsasən bir neçə açıq qalan mövzularla bağlı ticarət, sazişin ticarət hissəsinə aid olan deməli fəsilə uyğun Azərbaycan Respublikasının mövqeyini Avropa İttifaqından olan həmkarlara çatdırmışdılar və bundan sonra bir neçə round fiziki və onlayn formatda danışıqlar keçmişdilər və bir neçə gün bundan öncə Avropa İttifaqı Azərbaycanın mövqeyinə öz təkliflərini təqdim etmişdi və hal-hazırda Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən həmin o sənədlər öyrənilir. Bu günləri bir daha tərəflərin bu layihəni qısa müddət ərzində tanınlanması ortaya qoyuldu bu niyyət və hesab edirik ki, 2022-ci ildə bütün açıq məsələlər üzrə məsələləri tamamlayaraq razılaşmaya gəlib və 2022-ci il ərzində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında hər tərəfli yeni sazişin imzalanmasına nail olmaq mümkündür.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanın Türkiyəyə səfər etməsi və Antalya Diplomatiya Forumuna qatılması ilə bağlı danışıqlar aparılmır. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Onanyan deyib. Qeyd edək ki, Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay açıqlamasında Paşinyanın martda Türkiyəyə səfər edəcəyini və Antalya Diplomatiya Forumuna qatılacağını bildirmişdi.
Yəmənin mina təmizləmə mərkəzi şənbə günü bir məlumatda elan etdi. 1000 nəfərdən çox mülki şəxs bu ölkədə Ali Saud koalisiyasının bombalarına məruz qalıblar. Əl-Məsirənin məlumatına əsasən sözü gedən təşkilat əlavə edib ki, təcavüzkar Ali Saud koalisiyasının Yəmən xalqı əleyhinə istifadə etdiyi bombaların qalıqları 3480 qeyri-hərbçi qadın və uşağın ölüb yaralanmasına bais olub. Bu məlumata əsasən Ali Saud koalisiyası tərəfindən istifadə edilən bombalar çoxlu əkin yerini də məhv edibdir.
Liban parlamentinin sədri ötən gün deyib, bugün bir yanaşma və siyonist rejimin təcavüzlərinə qarşı bir silah olaraq, müqavimətə həmişəkindən daha çox sadiqik. Səhər azərinin məlumatına əsasən Liban parlamentinin sədri Nəbih Berri 6 fevral intifazəsinin 38-ci il dönümü və 7 fevral Həsən Gəsrin şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə deyib, 38 ildir ki, 6 fevral intifazəsi bir çox tərəflərin və cəryanların çaşqın olduğu bir vaxtda düzgün milli istiqaməti göstərir. Deri sözlərinin davamında deyib, 38 ildən sonra bugün həmə şəkindən daha çox və o milli qüruru yaradan eyni əzmlə biz 1984-cü il fevralın 6-sında əldə edilənləri müdafiə etməyə və qoruyub saxlamağa hazırıq. Bütün bu nailiyyətləri qanun və konstitusiya çərçivəsində qorumağa, həmçinin vətəndaş sülhünü, birgə yaşayışı, eləcə də İsrailin təcavüzü və ambisiyaları qarşısında bir mədəniyyət, yanaşma və silah kimi müqavimətə sadiqliyi qorumağa hazırıq. Beləliklə də Liban məğlubiyyət deyil, qələbə nöqtəsi olaraq qalacaq.
Ukrayna yaxın gələcəkdə NATO üzvü olmayacaq. Riafan xəbər verir ki, bu barədə NATO baş katibinin mavini Mircea Giovanni bildirib. Onun sözlərinə görə buna səbəb Ukrayna daxilində islahatların azlığıdır. NATO rəsmisi qeyd edib ki, Kiyevin bloka birləşməsi üçün ölkə hakimiyyəti çox sayda daxili islahatlar keçirməlidir. Həmçinin alyans ölkələri Ukraynanın öz sıralarına qəbulu ilə bağlı ortaq məxrəcə gəlməlidir. Heç kim demir ki, Ukrayna yaxın gələcəkdə NATO-ya daxil olacaq. Ukrayna ölkə daxilində çox şey islah etməlidir, deyə Giovanni əlavə edib. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ukrayna kivlərində məlumat yayıldı ki, Macaristan Ukraynanın NATO-nun kiber təhlükəsliyi mərkəzinə qəbul edilməsinə veto qoyub.
Pazar günü 6 fevralda İranın bir neçə şəhərində hava durumu ilə əlaqədar məlumatı sinoptiklərdən nəql edərək xidmətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava yarım buludlu olacaq və küləy əsəcək, temperatur 2-10 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbrizdə hava yarım buludlu olacaq, gahdan qar yağıb ya yağış yağacaq və temperatur da 11 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcədək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava azca buludlu olacaqdır, ara sıra şiddətli küləy əsəcək və temperatur 0-20 dərəcə isti olacaqdır. Qumda isə hava qismən buludlu olacaq, bəzi saatlarda buludların həcmi azalacaq və şiddətli küləy əsəcək, temperatur 1-13 dərəcə isti olacaq. Ərdəbildə isə hava buludlu, duman olacaq, küləy əsəcək, temperatur 7 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Biləsuvarda hava yarım buludlu olacaq, ara sıra dumanlı olacaq, temperatur da 1 dərəcə, şaxtadan 12 dərəcəyə dək isti olacaq. Cüzfada hava yarım buludlu olacaq, qar yaxud yağış yağması ehtimal edilir, temperatur 5 dərəcə, şaxtadan 8 dərəcəyə dək isti və nəhayət Astarada hava buludlu olacaq, duman olacaq və saatlarda yağış yağacaq, temperatur 2-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 5-dən 6-sına keçən gecə yağışın bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi, səhər kəsiləcəyi, gün ərzində əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi mülayim cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq havanın temperaturu. Gecə 0-2 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq Bakıda. Gecə 0-2 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. 6 fevralda Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək havanın temperaturu. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 7-10 dərəcə şaxta, dağlarda 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlı ərazilərdə 15 dərəcəyə dək şaxta və gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz, diqqətinizə çatdırmalıyam bugün. Bazar günü fevralın 6-sı və Rəcəbul Mürəccəb ayının 4-ü Bakının şəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:55 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:19 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Siz bütün verilişlərimizi və xüsusilə xəbər bulletinlərini web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir: aztabriz.irib.ir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinlədiniz.
Fransa prezidenti Emmanuel Macron cümə günü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə video konferans keçirib. İranistan Respublikası radio televiziyasının məlumatına görə görüş Azərbaycan və Ermənistan arasında diyaloqun humanitar əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədini daşıyır. Fransanın dövlət başçısı bu video konferansda bildirib ki, biz əvvəlki görüşlər və müzakirələr zamanı çox şeylər əldə etmişik və əsas məqamlar üzrə müzakirələri davam etdirməyimiz çox vacibdir. Video konferansda Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel də iştirak edib. Görüş zamanı əvvəlcə prezident Charles Michel'in təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə 2021-ci il dekabrın 14-də Brüsseldə keçirilmiş birgə görüşün əhəmiyyəti vurğulanıb. Sonra Brüssel sülh gündəliyinin davamı olaraq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair ətraflı müzakirələr aparılıbdır. Bu xüsusda tədbirin əvvəlcədən müəyyən edilmiş gündəliyinə uyğun olaraq iki ölkə arasında münasibətlərin müxtəlif aspektləri, o cümlədən humanitar məsələlər, etimad quruculuğu, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi, kommunikasiyalarının açılması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, sülh sazişi üzrə danışıqların başlanması kimi məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Müzakirələr zamanı Prezident İlham Əliyev 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərin taleyinin, kütləvi məzarlıqların yerinin müəyyənləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana beynəlxalq dəstəyin artırılması, dəmir yolu, avtomobil yolu ilə nəqliyyat dəhlizinin açılması məsələsinə xüsusi olaraq diqqət ayrılıb. Video konferans 4 liderin ötən ilin dekabrında Brüsseldə keçirilən görüşlərinin davamıdır. Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 16-sında Fransa tərəfinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri Brüsseldə görüş keçirib. Görüşdə Fransa prezidenti Emmanuel Macron da iştirak edib. Tərəflər Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, nəqliyyat infrastrukturunun xüsusilə də dəmir yolu xəttinin çəkilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Macronun təşəbbüslərinə gəlincə qeyd edilir ki, o Ermənistan-Azərbaycan dialoqunu intensivləşdirmək, bunun üçün öz vasitəçiliyini təklif etməklə bir tərəfdən Ermənistana dividend qazandırmağa çalışır, digər tərəfdən isə ölkədəki erməni seçicilərin rəğbətini qazanmağı hədəfləyib. Bu zamandır ki, ekspertlər soruşurlar. Fransa prezidenti Qarabağ məsələsində və Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrində dahadan fəal olmaqla nəyə nail olmaq istəyir?
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
İncə fədai rafti millət İran, fədai inqilab.
Şanlı zəfər.
من دولت تعیین می‌کنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم
بسم الله الرحمن الرحیم زفری و فجری یرادان و بیزلره یشادان مهربان تانرمزن گزل عدیلا باشلیر هر بیرینیزی سلاملیرخ دیرلی دینلیجیلرمز تبریز رادیوسوندان شانلی زفر ویرلیشیلا گرشونیزه گلمیشیم
خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت مسافرت خواهم کرد.
جواب آفرین سر را. انقلاب با انقلاب های سایر کشورها و انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد.
Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan şanlı zəfər verilişiyle görüşünüzə gəlmişik ve sizə minnettarıq. Bugün de bizi dinleyir, bizden ayrılmırsınız. Təbrik mesajlarınızı, İran İslam İnqilabı ile əlaqədar söz söhbətlərinizi, ürəyinizdən keçən her bir şey bizimle paylaşabilirsiniz. Stüdyomuza zəng açın 0098 413 316 24 21 stüdyomuzun nömrəsidir. Değerli dinleyicilerimiz, əlbəttə ki, WhatsApp nömrəsi 0098-902-7320-163-dür. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de şanlı zəfər verilişiyle yol bir olduğunuza göre, bizi dinlediğinize göre hamlarınıza minnettarlığımızı bildiririk. Elbette ki bilirsiniz, her gün fəcr 10 günlüğünde görüşünüze gelecek Təbriz Radyosundan ve İran İslam İnqilabı ile əlaqədar, milli bayramımızla əlaqədar, zəfər günleriyle ilgili sizinle söhbət açacaq, sizinle danışacaq. Müxtəlif sujetlerimiz, bölümlerimiz ve çok değerli ekspertlerimizin qulluğunda elbette ki. Dinləyicilərimiz, İran İslam İnqilabından sonra bir çox nailiyyətlər İran İslam Cumhuriyyətində əldə edilmişdir. Müxtəlif sahələrdə, bildiyiniz üzrə müxtəlif verilişlərdə həmin nailiyyətlərdən sizə danışmağa, söz açmağa çalışırıq. O cümlədən də sizə danışmaq istərdik ki, dünyada biodizel texnologiyasına sahib olan ikinci ölkə İran İslam Cumhuriyyətidir. Kiber sahəsində dünyanın ən güclü 5 ordusundan biridir. Dünyanın ən hündür beton bəndinin inşaatçısıdır. Dünyadakı tək göz implantları istehsalçısıdır. Misin dünyada 3-cü ən böyük istehsalçısıdır. Yaxın şərqdə növbəti mikroskopik printerin yeganə istehsalçısıdır. Tək mərhələli nəfəs borusu və süni biopsiyanı birləşdirən dünyada ilk ölkədir. Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan şanlı zəfər verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizdə, əlbəttə ki, inqilab günlərində nələr olub bitmişdir, inqilab təqvimində nələr var, bunları öyrənməyə, vərəqləməyə çalışırıq və əlbəttə ki, İslam inqilabının nailiyyətlərindən də sizə danışırıq.
İnqilab, inqilab-hayı sayır kişvərha و انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد.
Mübarek Fecr 10 günlüğüne özel şanlı zafer verilişi.
Ben devlet tayin konem. Ben de koşturanıyım. Millet devlet tayin konem.
Yanvarın 29'undan fevralın 11'ine dek Tebriz Radyosu'ndan her akşam 18.45'ten 19.20'ye ve seherler 7.50'den 8.25'e kadar. Fecr 10 günlüğüne özel şanlı zafer verilişi.
Gündə verilişimizdə əziz qonağımız olacaqdır və İran İslam İnqilabından sonra müxtəlif sahələrdə əldə edilmiş nailiyyətlərdən inşallah bu gündə sizə danışacağıq. Bugün studiyamıza çox dəyərli deputatlardan, İslami Şura Məclisi üzvlərindən, nümayəndələrindən qonaq olublar. Cənab doktor Fərhəngi, sizi salamlayırıq. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz, cənab doktor.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də həm sizə, həm əziz işitənlərinizə salam arz edirəm və xeyr o müsbət fəaliyyətlər ki var, müvəffəqiyyət arzulayıram.
Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirik. Bilirik ki, çox sıxlıq var işləriniz, amma yenə də bizə vaxt ayırdınız. Buna görə də təşəkkür edirik və dəyərli dostlarımız, biz bugün bir çox sahədə söhbət eləyəcəyik inşallah. İstər iqtisadiyyat baxımından, sənaye baxımından, kənd təsərrüfatı baxımından, beynəlxalq əlaqələr baxımından, qonşu ölkələrimiz, o cümlədən Azərbaycan Respublikasına olan son səfərlərlə bağlı ki, cənab doktor da var idilər, iştirak eləmişlər həmin səfərlərdə, elm baxımından müxtəlif sahələrdə və müstəqilliyimizlə bağlı. Bunların hər birisinə görə bilirəm ki, bir çox söz var deməyə, amma istəyirik buradan başlayaq və startımızı, başlanğıcımızı buradan vıraq canım doktor ki, İran İslam İnqilabından əvvəl və İran İslam İnqilabından sonra İran dünya səviyyəsində necə tanındı, necə fərqləndi, necə gördülər İranı?
İslam İnqilabından qabaq İran ölkəsində müstəqillik və öz ayağın üstündə dayanmağın vaqən heç mənası yoxdur.
Tamamilə asılıydı yabancı ölkələr, Avropa, Amerika ölkələrlə, bəli?
Yox, kiçik mövzuatdan tutdu ta ümdə və mühim siyasi sahəsində olan təsimata hamısı bağlıydı Amerikanın və Avropayı məmləkətlərinin siyasətlərinin.
Bəli.
Amma İnqilab İslami ki, piruz oldu və məmləkətimiz və millətimiz özün inandı. Taza yol açıldı tamam sahələrdə.
Bəli.
O sahənin iş bilənlərinin və işləyənlərinin müqabilində və özünün qabağında o cəhətdə hərəkətlər iki olubdu. Ayrı-ayrı danışılmalıdır və ayrılmalıdır.
Bəli.
Misal və nümunə ünvanında Əkinəzax və fəlahət sahəsində.
Kənd təsərrüfatı sahəsində, bəli.
Bəli, o qismətlərdən biz şahid oxuna ki, tamam məhsulat ki, məmləkətə ehtiyac var, onlar hamısı
bəli.
Məmləkətin içində təmin olur.
Bəli, və ölkə olur. Daxilində, bəli.
Buğda hətta ki, onda çoxu xaricdən gələrdi, ayrı məmləkətlərdən gələrdi, indi cahdan izafə də
İstehsal olunur və bəli, ixrac da olunur.
Bəzi vaxt olub. Sənət sahəsində.
Sənaye baxımından, bəli.
Bəli, o qismətlərdə də yenə müxtəlif zəminələrdə bizim təhlidatımız var. Mən yadımdadır, İnqilab İslamidən qabaq sadə vəsaildən tutdu ta imkanatı piçidə 190-dan o yana xaricdən gələrdi.
Bəli.
Və indi onun əksinədir. Yəni, 190-dan çoxu daxildə təhlid olur. İndi mühim sözlərimiz budur ki, keyfiyyət gərək bundan da yox